Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah atas limpah nikmat dan karunia Allah yang Allah anugerahkan pada kita, dan atas petunjuknya di mana Allah membimbing kita pada kebaikan yang besar ini. Kebaikan kita bisa duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini untuk kita mengambil bagian warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah beliau mendatangi pasar, menyampaikan kepada orang-orang di pasar, bersegeralah kalian, di masjid ada pembagian warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pun bergegas untuk mendatangi Masjid Nabawi. Lalu mereka bertanya, mana yang dibagikan? Itulah ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalian harus ambil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sungguh para nabi, mereka tidak mewariskan dinar, dirham. Walakin warasul ilma, tapi mereka para nabi mewariskan pada umatnya itu ilmu. Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kata beliau, faman akhadahu faqad akhada bihadin wafir. Siapa yang mengambil bagian dari ilmu yang diwariskan nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dialah orang yang mengambil bagian yang besar. Dan ya fila barakallahu fikum, betapa butuhnya kita ilmu tersebut dalam perbaikan dan pembenahan diri kita, keluarga kita, agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan yang telah kita sampaikan tadi malam berkenaan dengan adab pergaulan suami istri dalam bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita semua banyak mengambil faedah dan teladan darinya, karena beliaulah orang yang Allah utus untuk memberikan bimbingan dan teladan dalam segala urusan kebaikan-kebaikan kita dunia maupun akhirat kita, termasuk dalam urusan keluarga atau rumah tangga. Kemarin kita sampaikan untuk para wanita muslimah agar senantiasa tampil bisa berusaha membahagiakan suami. Dan yang kedua, agar senantiasa mentaati pada suaminya setelah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebab suami itu merupakan surga atau neraka bagimu para wanita muslimah bila engkau mampu mentaatinya dengan baik sehingga engkau mendapatkan ridha-Nya. Meninggal dalam keadaan suamimu ridha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Wanita manapun ketika meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, masuklah ia ke dalam jannah. Itulah maka yang harus diupayakan wanita, mentaati suaminya dalam keadaan ia tinggal di rumah suami. Kemudian yang ketiga, agar senantiasa menjaga kehormatan pada dirinya, juga suaminya, dan harta suami serta anak-anak suami. Nampak dari satu sisi ini adalah merupakan tanggung jawab dan peran wanita muslimah. Namun para suami juga harus sadar karena beratnya tanggung jawab mereka agar tercipta keseimbangan dan keserasian, hingga bantulah wanita yang lemah dengan nasihat, dengan bimbingan, dan juga dengan kemampuanmu untuk memberikan bantuan. Di sini mungkin perlu kami sampaikan beberapa catatan perkara yang bisa merusak keharmonisan dalam pernikahan atau dalam rumah tangga, untuk menambah wawasan kita. Di antaranya dari sisi suami yang harus diperhatikan, hal-hal yang menjadi perkara yang bisa merusak atau ya, mengurangi keindahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, mengurangi romantisme dalam rumah tangga, yaitu ketika suami tidak berfungsi sebagai pemimpin yang baik. Dia otoriter atau dia egois, ya, kaku, sehingga akibatnya akan saling melukai. Kata-katanya sering melukai hati istri, perbuatannya juga menyakiti diri istri. Seorang pemimpin dalam agama ini yang berwibawa bukan karena ia kaku, kasar, namun harus perhatikan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, billin warifq, hendaknya kalian dengan lembut, dengan santun dan baik kepada istri kalian dalam memimpin. Sebab beliau sampaikan, khiyarukum khiyarukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang paling baik pada keluarganya. Betul kalian pemimpin, namun hendaknya jadilah pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang banyak memberikan kebaikan pada keluarga. Dan nafila barakallahu fikum, terkadang suami dia egois, tidak mau mendengar atau memperhatikan keluhan istrinya. Ini juga hal yang perlu dibenahi dari diri kita para suami. Kemudian nafila barakallahu fikum, hal yang kedua, terkadang suami dia tidak bisa ya memprioritaskan istri dalam hidupnya. Ia bisa memberikan kebaikan pada orang lain, namun ia gagal memberikan kebaikan pada istrinya. Ia bisa peduli perhatian pada orang lain, tapi ia kurang peduli, kurang perhatian pada istrinya. Ini juga catatan penting buat kita para suami, bahwa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah istri kita. Sehingga dalam memberikan nafkah pun prioritas adalah istri kita. Walaupun kita bagus infak di jalan Allah, membantu orang miskin, namun membantu atau menafkahi keluarga jauh lebih besar nilainya. Sehingga bagi para suami hendaknya berikanlah istri sebagai prioritas dalam hal kebaikan yang kita mampu melakukannya. Perhatian kita, kepedulian kita berikan kepadanya, sehingga istri pun merasa tenteram tinggal bersama kita di rumah. Seperti pepatah menyebutkan, kalau Anda menginginkan istri Anda sebagai bidadari di rumahmu, maka jadikan rumahmu seperti halnya surga, menyenangkan, menenangkan, menenteramkan. Jangan engkau bikin suasana ya selalu tersiksa dia dalam rumahmu, ibarat neraka rumahmu. Jangan, karena tidak mungkin berada dalam neraka. Maka ikhwah fillah barakallahu fikum, ini ada juga peran suami untuk mewujudkan, menciptakan suasana rumah agar menjadi nyaman. Walaupun istri tinggal dalam tempat ya mungkin ya dalam kondisi rumahnya tidak semewah istana, tapi tenteram jiwanya. Naam. Kemudian catatan yang berikutnya juga kepada para suami, ya, jangan membanding-bandingkan istri dengan wanita yang lain, karena membuat kecewa, sakit hati, dan merasa pesimis ia untuk bisa memberikan kepadamu yang baik. Artinya ini menjadikan gagal istri berperan sebagai wanita, ya, menjadi pendamping hidupmu, karena engkau selalu banding-bandingkan. Tentunya tidak mungkin akan sama yang ada pada sisimu dengan yang di luar, yang kau miliki dengan yang tak kau miliki. Karena yang kau miliki kau tahu jelek, buruk, baiknya. Sedangkan yang di luar engkau tahu sekayaknya baik saja. Itulah tipuan syaitan. Ya, hati-hati. Ketika sebagai seorang suami sering keluar, apalagi safar atau ke pasar, kantor dan mana-mana ya, di jalan sering melihat yang tentunya sekilas yang di luar nampak lebih indah, nampak lebih dari istrinya. Namun ingat, itulah godaan setan yang harus kalian tundukkan pandanganmu. Dan jangan bandingkan istrimu dengan yang lainnya dari sisi kecantikannya, fisik atau tubuhnya, dari sisi keterampilan, kemampuannya ya, baik dalam memasaknya atau yang lainnya. Yang penting adalah bagaimana engkau membimbing ia, mengajarinya tanpa membanding-bandingkannya. Ini penting bagi para suami. Seperti halnya Nabi SAW, beliau tidak menuntut dari istrinya sesuatu yang memberatkannya. Beliau datang pada istrinya dan bertanya, "Aindaki syai? Adakah di sisimu sesuatu yang untuk bisa makan pagi ini?" Kata istrinya, "Tidak ada ya Rasulullah." Ya, beliau katakan, "Kalau begitu aku puasa." Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Hingga mereka tidak mendapatkan caci maki dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya, dan tidak mendapatkan marah. Ya. Ihwa fila barakallahu fikum. Yang demikian ini adalah sosok seorang yang baik. Tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, yang kita harapkan adalah kebaikan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kita. Karena rumah tangga ini adalah merupakan istana bagi suami istri dan juga bagi anak-anak. Kalau suami istri hidup tentram, harmonis, romantis, tentunya anak-anak pun akan dapatkan kasih sayang penuh. Sehingga mereka pun akan betah dan senang di rumah. tidak perlu cari perhatian di luar rumah. Tapi sebalikannya, kalau istri sudah menjadi wanita karir di luar rumah, suami juga karir, ya kerja di luar, jarang di rumah, keduanya jarang jumpa di rumah, hanya rumah seperti terminal, satu datang, satu pergi, pergi datang terus, ya kayak tempat persinggahan saja. Tidak ada tempat untuk bercengkrama, ya, dengan keluarga, bercanda, ketawa bersama. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ini rugi kita. Karunia Allah yang besar terabaikan, tidak terurus, ya. Kemudian afila barakallahu fikum, padahal kekayaan yang dicari, harta yang dicari untuk apa lagi kalau bukan untuk kebahagiaan yang kita harapkan. Maka perhatikan ikhwah, kita sering, ya, banyak orang-orang menginginkan hidup sukses, namun mereka tidak bahagia. Nah, yang kita utamakan menjadi orang sukses atau menjadi orang bahagia, mana yang lebih utama? Kita ingin jadi orang yang sukses atau ingin jadi orang bahagia? Hah? Bahagia. Kalau bisa dua-duanya, bahagia dan sukses. Apa bedanya? Nah, bedanya apa, di mana bedanya? Ada orang bilang, fulan masya Allah hidup sukses. Karena apa? Suaminya dia di perusahaan sekian juta gajinya, istrinya sekretaris di sini sekian juta jabatan, wah subhanallah. Atau fulan rukuknya 5, ya yes, ini juga sukses, anak-anaknya, subhanallah. Hadirin, itu pandangan orang memandang seseorang. Dia sukses karena dari sisi kacamata zahirnya, nampaknya sukses, hartanya banyak melimpah, rumah mewah, kendaraan mewah, anak-anak semua jadi orang semua, ya, jadi orang kaya maksudnya. Satu di Jepang, satu di Amerika, satu di Jakarta, satu, oh, semua jadi orang kaya semua. Ya. Orang tuanya masya Allah, orang memandang bapak sukses, jadi anak-anak semua jadi pegawai besar, orang-orang besar. Nah, tapi orang tua sendiri bilang sedih. Kenapa? Saat sakit gak ada anak di rumah. Ditelepon semua bilang, bapak maaf gak bisa datang ini, gak bisa izin, perusahaan gak kasih izin. Satu ditelepon lagi, maaf ini lagi meeting pak, gak bisa pulang ini, ada rapat penting ini. Gak ada yang bisa pulang. Sukses secara zahir, tapi hati orang tua teriris-iris sedih. Gak ada bahagia. Ya, karena memang dari kecil tidak ada kebersamaan, kepedulian anak pada orang tua tidak pernah rasa. Karena memang tidak terbina dari kecilnya. Anak tidak pernah dapat orang tua duduk bersama memperhatikan. Yang ada adalah mandiri sendiri. Beda dengan orang yang bahagia, ikhwah. Jadi bedanya kalau bahagia itu dirasa oleh kita. Kalau sukses orang lain yang melihat. Fulan sukses, tapi belum tentu yang dilihat sukses itu dia bahagia. Tapi kalau bahagia, biar kita kelihatan hidup sederhana, ya, di tengah-tengah komunitas pesantren seperti ini, usaha biasa kecil-kecil, hasilnya tidak nampak, hanya cukup untuk makan bersama keluarga. Tapi masya Allah, ilmu tiap hari dapat, sholat tidak pernah terlambat, anak-anak bisa belajar, istri bisa mengaji, suami juga dapat rezeki, itu bahagia. Ingat, kebahagiaannya hadir karena selalu bersama keluarga. Pagi ya bisa bersama, siang, sore, malam bahkan. Masya Allah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, yang menjadi ya pemikiran kita mestinya, jangan kita berangan-angan jadi orang sukses, tapi jadilah orang yang bahagia. Itu lebih menjamin untuk kebaikan kita. Karena orang sukses hanya orang lain memandang, tapi bahagia kita yang merasakan. Ya, maka dari itulah para suami perhatikan adalah bagaimana kita membuat suasana bahagia dalam rumah. Jangan banding-bandingkan istri dengan wanita yang lain. Ya, kalaupun ada kekurangan pada istrimu, itulah ladang pahala, engkau sabar dengannya, benahi dan perbaiki sehingga tertutup kekurangannya. Jangan engkau pandang yang lain lebih baik yang bukan istrimu. Sungguh dia baik dari zahirnya saja, yang kau belum tahu sekian banyak tersimpan kejelekannya yang belum nampak. Sedangkan pada istrimu sudah nampak, sehingga engkau mudah memperbaikinya. Terus catatan berikut juga, ya, kadang suami kurang disiplin dalam mengontrol emosi, kebiasaan, ya, kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ini juga menjadikan hal kurang harmonisnya rumah tangga. Suami emosional, temperamen, gampang marah, ya, tidak sabaran. Ini juga jelek. Perkara ini akan membuat istri jadinya serba salah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran di ayat 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka dengan rahmat dari Allah wahai Nabi, engkau bersikap lemah lembut pada mereka. Andaikan engkau kaku, kasar sikapmu, perangaimu, mereka niscaya lari dari sisimu. Demikian kita ambil pelajaran para suami tentunya. Sikap kelembutan inilah yang diharapkan. Seperti disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa," sesungguhnya kelembutan itu, ya, bila ada pada sesuatu zanah, dia akan menghiasinya. Ya, wa in yunza'u, ya, syana, kalau tercabut dari sesuatu akan membuat hina, rendah. Nah, kalau engkau sebagai suami, seorang pemimpin, engkau punya sifat arif, walin, lembut, santun, itu akan berwibawa dirimu, akan disukai oleh istrimu dan anak-anakmu. Beda dengan sikap kaku dan kasarmu. Sehingga yufila barakallahu fikum, hendaknya suami mampu kontrol diri, emosi, dan hindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Rasulullah SAW tidak menunjukkan sikap buruk itu pada istrinya, juga pada pembantunya, seperti penuturan Anas ibn Malik. Selama 10 tahun aku membantu Rasulullah SAW, tidak pernah aku mendapatkan kata-kata keras dari Nabi, teguran ketika aku melakukan sesuatu, tidak pernah beliau mengatakan, kenapa kau bikin ini? Kenapa tidak begini? Tidak pernah begitu. Ya, ini menunjukkan, ya, bagusnya beliau dalam, ya, membimbing. Dan ya fila barakallahu fikum. Kemudian catatan berikut juga untuk para suami, perhatikan, terkadang suami gagal tidak bisa memuji hal-hal kecil dari istri. Artinya egois memang dia. Istrinya sudah berusaha masak yang enak, tidak pernah dikata masya Allah istriku enak sekali masakanmu. Tidak bisa kata-kata ini diucapkan. Jadi istri tidak pernah dengar kata-kata yang sedikit menyenangkan. Ya, ini jangan. Hendaknya suami pintarlah. Ketika dapati istrinya mungkin, ya, dia telah berusaha bersoleh, pujilah masya Allah, tak ada yang lebih cantik darimu. Tidak mengapa, cuma kata-kata seperti itu kan bukan berlebihan. Maksudnya tidak yang lebih darimu di rumah ini. Gitu loh. Kan tidak mengapa, di dunia ya jelas banyak. Ya gitu loh. Kan suami untuk menyenangkan istri maksudnya. Bukan kita mengada-ada, tapi subhanallah. Sentuhan yang begini kadang-kadang membuat dia semakin pede. Besok akan bikin yang lebih. Ketika engkau disodori sup, masya Allah sup ini sekali. Ya, besok jangan berusaha, aku akan bikin yang lebih enak mas. Ya, besok lagi dipuji masya Allah. Ya. Jangan sampai sudah berusaha untuk paling enak, masa kami ini gak pernah enak. Waduh, besok gagal memasak. Udah kamu masak sendiri aja, tak aku masakan lagi. Kenapa? Gak pernah diterima hasil karyanya, gak pernah dihargai. Ini juga catatan buat suami penting, menghargai karya istri, kemampuan istri, memotivasi. Ini penting supaya ia berusaha untuk apa? Bisa selalu menyenangkan dirimu yang lebih. Naam. Jadi ia merasa ada nilai di sisimu, berperan, manfaat di sisimu. Ini penting buat para suami. Hal-hal yang kecil terkadang suami ini tidak bisa memuji atau memberikan sanjungan sedikit kepada istri. Walaupun kita tentunya ya, bukan berarti harus menyanjung memuji istri seendak, memberikan sedikit ya, sanjungan supaya dia lebih semangat. Seperti ketika anak-anak berprestasi, punya kemampuan bagus, ya kita katakan masya Allah, pintar seperti umiknya. Tidak mengapa sih uminya besok dalam nyimak anak semangat lagi, dalam mempelajari anak lebih semangat lagi. Jangan ketika baik disandarkan dirinya, ketika jelek disandarkan istrinya. Memang bodoh kayak umiknya. Na'udzubillah min dzalik. Selalu umiknya. Kalau gagal umiknya, gagal umiknya. Jadi seorang wanita enggak dihargai, lama-lama dia apa? Sudah, urus sendiri kamu. Dia pergi. Jangan salahkan. Maka ihwa barakallahu fikum, ya. Terkadang orang seperti itu egonya. Terus catatan berikut pula, kadang suami juga kesalahan dia adalah sering menolak pendapat istri. Tidak menghargai usulan, ya, masukan dari istrinya. Padahal subhanallah, jangankan kita Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam perkara-perkara tertentu sedang mengajak istri musyawarah. Karena tidak menafikan padanya ada kebaikan. Satu contoh, pernah beliau ketika gagal untuk haji waktu itu karena terhalang oleh orang musyrikin tidak memberi izin untuk masuk ke Mekah, sehingga beliau ya di tempat perkemahannya beliau memerintahkan untuk para sahabat mencukur rambut mereka, memotong kurban mereka di hari nahar. Tidak ada yang bergerak, sehingga beliau merasa kayak kecewa masuk ke dalam ya kemahnya. Ditanya sama Ummu Salamah istri beliau, kenapa ya Rasulullah, sepertinya ada sesuatu padamu. Beliau katakan, aku suruh mereka untuk potong kurban, cukur rambut, tak ada yang mau bergerak, tak ada yang mau kerjakan. Kata istrinya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak usah engkau perintah mereka begitu. Sekarang keluarlah, engkau panggil tukang cukurmu, potong rambutmu, sembelih kurbanmu, niscaya mereka ikut apa yang kau lakukan. Beliau terima usulan istrinya, masya Allah, beliau keluar lakukan itu, serta merta para sahabat menyaksikan beliau melakukan itu, maka mereka pun satu sama lain saling mencukur rambut mereka dengan pedang-pedang mereka, bayangin. Kayak apa jadinya? Kayak mau potong kepala kan? Ya, dengan pedang mereka, tajamnya pedang mereka. Ya, kalau pedang antum, pedang dapur, masya Allah, tidak bisa untuk potong rambut, potong sayur aja tidak bisa. Nah itu, ini para sahabat luar biasa. Mereka seakan-akan kayak saling mau membunuh, saling cukur satu sama lain dan sembelih kurban mereka. Yang kita ambil, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musyawarah dengan istri. Nah kita apalagi, wa barakallahu fikum, urusan anak mau belajar di mana, mondok di mana, terus mau bagaimana kita, usaha apa, ajak istri bermusyawarah. Nah yafila barakallahu fikum, ini dalam rangka apa? Juga memberikan penghargaan dan mengangkat dia punya ya, martabat, artinya supaya istri merasa dianggap musyawarah. Jangan semua diputuskan mentang-mentang suami pemimpin, apalagi engkau sarjana, istri SD saja enggak selesai mamanya. Jangan mentang-mentang itu ya. Artinya jangan pernah suami ketika istri mengeluarkan pendapatnya atau bahkan dia curhat, mencurahkan isi hatinya, beri kesempatan dengar apa yang akan dia sampaikan. Ya. Kemudian beri arahan. Maka ini penting untuk para suami. Dan catatan yang berikut, ya. Terkadang suami itu merasa selalu benar, sehingga hal yang perlu diingat, ya, suami tidak pernah minta maaf pada istri. Terkadang seperti itu. Ini catatan juga buat suami, yang bisa merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Kadang suami tidak pernah minta maaf pada istri. Kalaupun dia salah, dia gak pernah. Karena merasa kalau dia minta maaf nanti jadi hina, jadi rendah, tidak berwibawa. Bukan demikian. Sungguh yafila barakallahu fikum, penting pula kita suami memberi contoh baik. Kalau memang salah, akui salah, ya, dan sampaikan maaf pada istri. Begitupun kepada anak. Contoh mamanya, ketika terjadi suami di rumah ya sebagai ayah minum berdiri, istri tegur, "Pak atau Mas, kalau minum duduklah." Jangan langsung marah. "Ah, terlalu banyak bicara kau." Jangan bilang begitu. "Astagfirullah, duduk." Ya, terima. Dan ikhwat barakallahu fikum, mengaku kesalahannya. Kalau kesalahan dengan berkenaan dengan istri, sampaikan, minta maaf. Nah, di sini tentunya kita butuh kelapangan. Ingat ikhwat barakallahu fikum, terkadang seperti yang Allah katakan, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fakhdharuhum." Allah sampaikan dalam surat Taghabun, sungguh di antara istri kalian, anak-anak kalian, ya, itu ada musuh bagi kalian, bisa jadi musuh bagi kalian, maka waspadalah kepada mereka. Nah, ya fil barakallahu fikum, Allah jadikan mereka ujian buat kita. Sehingga ya barakallahu fikum, kita perlu untuk membenahi, memperbaiki keadaan keluarga kita ini jauh lebih utama, ya, supaya kita bisa mengemban amanah ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kami sampaikan pula catatan buat para wanita, para istri, agar bisa membenahi diri, ya, berkenaan dengan apa yang kita telah sampaikan, yaitu hal-hal yang kadang bisa merusak romantisme keluarga dalam rumah tangga, yaitu diantaranya istri tidak menghargai suami sebagai pemimpin, ya, tidak menghargai suami sebagai pemimpin. Dia tidak mentaatinya, dia banyak ya mengingkari kebaikannya. Ini tidak benar. Bahkan lebih-lebih kalau istri yang justru mengatur suami, bukan suami yang ia ya mengatur, malah diatur. Suami bicara satu kata, istri 10 bahkan 100 kata. Sehingga suami duduk diem 1000 bahasa tak bisa bicara, karena istrinya terlalu ya pintar bicara. Nah, ini juga tidak benar. Ingat para wanita, jangan pernah engkau meninggikan suara di atas suami atau lebih banyak bicara dari suami. Hati-hati ya, suamimu adalah pemimpin. Walaupun dia seperti apa, kalau memang ada kesalahan, ajaklah musyawarah dengan bertanya, "Bagaimana kok abang seperti ini?" Atau, "Mas kok seperti ini?" Ya, tanya, "Kenapa seperti ini?" Coba supaya dia tersadar dari kealfaannya, kelalaiannya. Ya. Yang kedua, catatan buat wanita, buat istri juga. Kadang istri gagal menundukkan diri depan suami. Menundukkan dirinya, mendengar kata-katanya, mengikuti arahannya, memenuhi ajakannya. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga membuat suami tergoda, tergiur dengan yang lain. Ini yang lebih bahaya. Karena tidak pernah dapatkan istrinya itu mau menurutinya. Selalu banyak ya mengaturnya. Sehingga tidak nyaman dia di rumahnya. Hati-hati. Wanita, kalian miliki suami sebagai pemimpin, upayakan dia ya senang memimpinmu, karena engkau manut, nurut untuk diatur, diajak pada kebaikan. Nah, terus yang ketiga, ya, terkadang istri gagal, ya, tidak bisa menampilkan, ya, di dalam apa? Memuaskan batin suami. Tidak bisa menyenangkan suami dalam perkara ya yang sangat dibutuhkan suami itu. Dia gagal. Karena apa? Dia tidak bisa merawat diri. Tidak bisa merawat, menjaga dirinya. Terutama hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan biologis suaminya. Padahal suaminya hanya dirinya yang dimiliki, tidak ada yang lain. Ya. Sehingga kalau dia gagal memberikan hal itu kepada suami, suami bagaimana? Ya. Ini yang harus diperhatikan para wanita. Apakah istri harus ikut olahraga ini, senam ini, begini begitu. Tidak harus, tapi hendaknya wanita tahulah cara bagaimana dia bisa menservis suaminya agar suaminya puas dengan servisnya. Paham maksudnya ya? Bukan di bengkel servisnya. Maksudnya insyaallah. Nah, ya, supaya dia puas denganmu. Seperti yang mungkin pernah ya kita sampaikan, bagaimana Anda sebagai istri, karena suamimu hanya dirimu istrinya, ya, engkau bisa tampil seperti suamimu memiliki banyak wanita, ya, satu rasa empat begitu. Lu kok bisa? Bisa saja. Artinya engkau bisa menampilkan suasana pagi bagaimana, nanti siangnya, malamnya, sehingga suamimu itu betah selalu, rasanya gak mau pergi darimu. Nah itu, ini penting. Walaupun tidak mungkin terjadi, tapi kan cuma seakan-akan gitu loh, ya. Tidak pagi ya pakaiannya itu, siang ya itu, malam ya itu, besok juga itu, gak pernah ganti. Padahal ada yang lain dan bisa beli yang lain mamanya. Suasana engkau bagaimana, model pakaianmu bagaimana, ya, dalam desain rumah kamarmu khususnya. Nah ini tentunya kepandaian dan kecakapan istri dalam memerankan diri sehingga suaminya selalu senang. Dan berikutnya adalah istri kadang gagal menunjukkan rasa syukur kepada suami. Ini juga catatan penting. Wanita tidak pernah menunjukkan rasa syukur, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suami kepadanya, sehingga suami, ya, jadi, ya, dia kayak hilang akal. Gimana lagi aku bisa menyenangkan istri? Ini tidak cukup, ini tidak cukup, begini tidak cukup, tidak pernah cukup. Ya, padahal dia sudah maksimal upaya, tapi istri tidak pernah menghargai. Nah, ini dampaknya nanti wanita jadi wanita yang kufur akan, ya, kebaikan suami. Jangan sampai. Taibafillah barakallahu fikum. Ini hal yang perlu selalu diperhatikan, ya, dari apa yang, ya, kita jalani, kita alami tentu dalam kehidupan. Perkara-perkara seperti ini itu rentan menjadi bahan konflik kadang antar suami istri. Taib, ya barakallahu fikum, kita lanjut. Pada poin yang keempat, seorang istri tidak boleh berpuasa ketika suami di rumah kecuali dengan izin suaminya. Ya, dalam poin yang ketiga kita sampaikan kemarin, wanita salihah yang selalu menjaga kehormatannya, menjaga harta suami dan anak-anaknya. Karena itu peran besar bagi wanita, maka Allah perintahkan waqarna fi buyutikun, kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Nah, wanita selalu tinggal di rumah bukan berarti di rumah kalian tidak punya kegiatan, ya, kalian di rumah banyak yang harus dikerjakan, baik itu ibadah kepada Allah, juga melakukan khidmat kepada suami, sampai sholat pun diperintahkan atau diutamakan kalian afdol sholat itu di rumah, bukan di masjid. Baik, untuk yang keempat ini kita lihat hadis berikut. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu lil mar'ah anta summa wa zawjuha shahidun illa bi idznihi. Tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah dalam keadaan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Beda dengan suami, tidak harus izin istri. Tapi kalau istri harus izin suami. Dan di sini perhatikan, ada kisah seorang wanita sahabiah, istrinya Safwan bin Mu'attal. Hadis dari Sa'id, ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan, ja'at imra'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah satu hari datang seorang wanita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu, kami para sahabat ketika itu ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita itu berkata, ya Rasulullah, inna zauji Safwan ibn Mu'attal yadribuni idza sallaitu wa yufattiruni idza sumtu wa yusalli salatal fajr hatta tadu'a asy-syams. Ini wanita mengadu tiga perkara. Katanya, ya Rasulullah, sungguh suamiku, yaitu dia Safwan ibn Mu'attal, dia selalu ya, atau dia biasa memukul aku ketika aku salat. Dia memaksa aku berbuka ketika aku puasa. Dan ia tidak sholat subuh kecuali matahari sudah terbit. Ya. Qala Safwan indu, ya. Indau. Kemudian Safwan di sisi beliau Rasulullah SAW berkata, ya. Ketika perempuan ini mengadu, ternyata ada suaminya di situ. Ya. Apa katanya? Dia mengatakan, kata Safwan, ya Rasulullah, amma qauliha yadribuni idza sallaitu. Adapun dia punya penyampaian tadi, dia mengatakan bahwa aku memukulnya ketika ia salat. Kata Safwan suaminya, dia menuturkan, fa inna taqau bisurataini. Karena kalau ia salat, ia panjang. Dia baca dua surat yang panjang. Waqad nahaitu, aku sudah larang dia. Jangan baca yang begitu. Ya, subhanallah. Kemudian faqala law kanat suratan wahidatan lakafatin nas. Kata Rasulullah SAW, andekan engkau baca satu surat saja cukuplah dengan salat itu. Dengan satu surat itu. Kemudian yang kedua, kata Safwan Mu'attal, amma qauluha yufattiruni. Adapun dia punya penyampaian tadi bahwa aku memaksa ia, memaksanya berbuka ketika ia puasa. Karena apa, kata suaminya, ya, fa inna tantaliqu fatasumu. Ia ku dapati selalu berpuasa di rumah, ya Rasulullah. Wa ana rajulun syabun fala asbiru. Sedangkan aku ini seorang yang masih muda dan aku tidak sabar menahan diri sementara ia puasa, sehingga dipaksa batal puasanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, la tasumu imra'atun illa bi idzni zaujiha. Janganlah seorang wanita berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Dalam perkara ini puasa itu sunnah. Tapi taat kepada suami, melayani ajakan suami itu wajib. Tidak bisa sesuatu yang sunnah menggugurkan yang wajib. Sehingga kalian para wanita, masya Allah, dari hadis ini bisa lihat betapa semangatnya ibadah mereka wanita sahabiah dulu. Dan kita suami sekarang kayaknya jarang dapati istri kalau sholat panjang seperti mereka. Ya, yang panjang mengulur waktunya, bukan sholatnya. Disuruh sholat nanti sampai panjang sudah mau habis waktu baru mau sholat. Ini yang banyak, ya, yang banyak seperti itu wanita sekarang ini kesibukannya. Dan ya fila barakallahu fikum, ini juga hal yang perlu diperbenahi oleh para wanita muslimat untuk sholat tepat waktu. Dan ingat, kalian punya suami, ketika ke masjid ada sholat, cepat kalian sholat. Sehingga suami pulang dari masjid, kalian sudah sholat, tinggallah kalian duduk bersama suami, menemani makan siangnya, atau menemani makan malamnya, atau mungkin minum teh paginya. Ini kesempatan Anda duduk bercengkrama dan keluarga bersama. Suasana ini jangan dilewatkan. Subhanallah wa barakallahu fikum, kalau kesempatan itu ada. Adapun yang ketiga, kata dia, ketika aku sholat, ya, tidaklah aku sholat subuh kecuali terbit matahari. Maka kata suaminya, dia menyebutkan, ya, fa inna ahlu baitin qad urifa lana. Kita satu keluarga tahu, ya, la takadu tasqit, ya, tasqit hatta talwasyams. Kita hampir-hampir tidak bisa bangun subuh kecuali terbit matahari. Ini kebiasaan terjadi. Maka Rasulullah bersabda, fa idza tasqit, ya, fasalli. Bila engkau telah bangun dari tidur, salatlah di waktu kau bangun. Nah, ikhwah fillah barakallahu fikum, yang kita ambil dari hadis ini berkenaan dengan seorang wanita tidak diperkenankan ia untuk berpuasa sunnah dalam keadaan suami ada di rumah, karena yang demikian ini tentunya menghalangi ya hajat suaminya, sehingga Islam tidak ya menjadikan penghalang tapi justru memberikan yang terbaik solusinya, yaitu puasa sunnahnya batalkan, kewajiban pada suami utamakan. Barakallahu fikum. Terus berikutnya, untuk kepada para wanita muslimah, jangan kalian pernah menghajar suami, yakni meninggalkan tempat tidur suami. Jangan pernah, karena ini perkara yang sungguh sangat-sangat ya dibenci, bahkan dilaknat oleh para malaikat. Lihat ya fila barakallahu fikum, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza batatil mar'ah hajiratan firasi zawjiha la'anatha al malaika hatta tusbiha. Rawal Bukhari wa Muslim. Beliau bersabda, bila mana seorang wanita dia tidur meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat-malaikat itu melaknat dia ya, sampai ia kembali. Jangan sampai karena Anda ngambek sama suami, masuk kamar kunci dari dalam, suami tidur di luar, kamu di dalam, kamu dilaknat itu ya. Hati-hati, ini perkara kira-kira bisa terjadi enggak? Bisa juga terjadi, bisa juga tidak. Jangan sampai terjadi ya. Ini perkara mengundang amarah malaikat-malaikat Allah melaknatmu. Sehingga ya fila barakallahu fikum ya, dalam hadis yang lain begitu pula Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila menuturkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha. Beliau bersabda, bila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu ternyata istri itu dia menolak hingga suami tidur dalam keadaan marah, maka dengan sebab itu malaikat-malaikat melaknat dia sampai datang subuh, sampai pagi. Karena kalau sudah pagi biasa sudah memudar ya, karena harus persiapan kerja lagi. Tapi wanita itu menuai laknat semalaman dari malaikat. Coba kalau sampai meninggal di malam itu, apa yang terjadi? Suaminya marah, dilaknat malaikat, rugi. Maka wanita perhatikan ya, jangan sampai seperti itu kalian lakukan. Lah kalau sebaliknya bagaimana? Ya kalau sebaliknya justru suami ya harus punya pengertian. Walaupun tidak seperti halnya wanita ya, kalau wanita yang ngajak suami harus nolak, harus ikut ya, ini tergantung kondisi. Karena tidak ada tekanan dari syariat ya, sebaliknya tidak ada. Dan ini kita maklumi ya, tidak bisa laki-laki dipaksa. Nah, makanya syariat lebih menekankan dan memposisikan yang sebenarnya, yaitu wanita dia meninggalkan tempat tidur suaminya tidak boleh ya, menghajar suaminya. Yang menghajar siapa mestinya? Suami menghajar wanita, meninggalkan wanita, bukan wanita ya. Maka yafila barakallahu fikum, beda halnya kalau wanita dalam keadaan haid, maka yang seperti ini sudah menjadi aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariat. Tidak bolehnya seorang suami mendatangi istri dalam keadaan haid. Allah sampaikan dalam firman-Nya, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhun. Kalian suami tinggalkanlah wanita, istri-istri kalian dalam keadaan haid. Jangan engkau dekati mereka. Ya, tidak boleh kita mendekati mereka kan dalam keadaan mereka dalam kondisi haid. Namun ihwa barakallahu fikum, walaupun demikian ya, bukan berarti kalian tidak boleh bersenang-senang dengannya. Sungguh kita akan dapati di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mendapati istrinya haid seperti apa yang beliau lakukan. Baik, kita lihat beberapa riwayat wa barakallahu fikum. Ya. Yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menyelisihi kebiasaan mereka orang-orang Yahudi. Ya. Di mana kanatil yahud idza hadatil mar'a minhum lam yuqiluha wa lam yasharibuha wa lam jami'uha fil buyut. Kebiasaan orang-orang Yahudi ketika istrinya mereka haid tidak boleh makan bersama di rumah, tidak boleh minum bersama di rumah, tidak boleh tidur bersama di rumah, ya. Maka Allah turunkan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil haid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhhurna. Turun ayat ini. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi wanita dalam keadaan haid. Katakanlah itu adalah penyakit. Ya, maka tinggalkan wanita dalam kondisi haid, jangan dekati mereka hingga mereka suci keadaannya. Nah, maksud dia boleh mendekati di sini, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, if'alu kulla syai' ilal jima'. Kalian bisa lakukan apa saja yang kalian suka pada istri kalian kecuali satu, yakni al-jima'. Tidak boleh kalian lakukan itu. Dan inilah bimbingan kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka Yahudi. Mengusir istrinya dalam keadaan haid tidak boleh di rumah. Makan bersama tidak boleh. Dan ya fila barakallahu fikum, ya. Kita lihat dalam hadis yang lain bagaimana sisi romantisme Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kita perlu meneladaninya, memperlakukan istri beliau dalam kondisi sedang haid. Dituturkan oleh beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, rubbama qasala Nabi sallallahu alaihi wasallam janabah summa ja'a fastadfa bi fadamantuhu ilayya wa lam aktasir. Beliau menuturkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dari janabah karena dingin, beliau kemudian memelukku, aku pun memendekapnya dalam keadaan aku belum mandi. Atau hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hittu ya'muruni an atazira summa yubashiruni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika aku dalam keadaan haid menyuruhku untuk mengenakan kain, kemudian beliau bersenang-senang denganku. Begitupun hadis dari Ummu Salamah istri beliau radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Maimunah radhiyallahu anha dalam hadis Imam At-Tirmidzi, riwayat ini kita dapatkan. Ini menunjukkan bahwasanya dibolehkan suami bersenang-senang dengan istri walaupun dalam keadaan haid. Hanya satu saja yang dihindari. Atau berikutnya, pernah Abdullah ibni Sa'ad dia berkata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an mu'akalatin haid wa qala wa akilha. Aku bertanya tentang bolehkah makan bersama istri dalam keadaan haid. Beliau menyuruh makan bersamanya tidak mengapa. Bahkan dari hadis Urwah radhiyallahu anhu an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menuturkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi summa kharaja ila salat wa lam yatawadda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium istrinya kemudian keluar untuk salat dan tidak mengulang wudu. Ini contoh ikhwah barakallahu fikum bagaimana beliau punya perhatian mengungkapkan kasih sayangnya, kecintaannya kepada istrinya. Dan ini perkara yang menang. Walaupun bukan wajib, tapi perkara yang tentunya karena ini perilaku Nabi SAW kita ikuti, satu kebaikan bagi kita. Ya. Untuk apa? Kita memberikan perhatian pada istri. Pamit dengan baik. Walaupun hanya mungkin akan berangkat ke masjid atau mungkin ke tempat taklim. Ya. Dan apa salahnya kalau kita lakukan seperti dilakukan pada istrinya ini? Sehingga istri pun merasa tenang, senang. Begitupun kita sebagai suami, ya. Ini penting ikhwah barakallahu fikum tentunya untuk kita coba melakukannya. Kalau belum pernah ya mungkin agak malu-malu. Tapi sudah terbiasa, anak-anak juga menjadi hal biasa tentunya. Nah, bukan wajib tapi ini satu perilaku yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi istri haid pun demikian perlu perhatian. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, yang juga perlu kami tambahkan dalam perkara ini, ya, kebutuhan dari suami istri yang harus kita saling memperhatikan. Dari sisi suami, kita sadari kebutuhan paling besar adalah kebutuhan seksual. Sehingga kalau itu terpenuhi, istri dengan taat melayaninya dengan baik, servisnya dengan baik, tentunya suami tentram, tenang dengannya. Ya. Dan juga suami butuh istri itu sebagai sahabat karib, teman dekat, pendamping hidup. Maka dikatakan apa? Istri sebagai pendamping hidupnya. Sehingga istri berperan bagaimana bisa mengimbangi. Ya. Kemudian suami punya keinginan selalu biasa rumah untuk rapi, rumah untuk ya apik, tertata dengan bagus, bersih. Maka perhatikan wanita, kebutuhan seorang suami di rumah ini. Dia butuh ditemani duduk, ditemani bercengkrama, ditemani ya bercanda, ya. Dan fil barakallahu fikum, ya. Ini penting bagi kita, ya, mengetahui para istri tentunya. Rumah dijaga kerapihannya. Dan juga engkau dituntut suamimu untuk tampil menarik dan untuk saling menghargai. Sebaliknya, dari pihak istri, dia butuh kasih sayang dan penghargaan dari suami. Nah, maka ungkapan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ini juga termasuk bentuk ungkapan kasih sayang suami kepada istrinya. Dalam kondisi haid sekalipun, tidak dicampakkan begitu saja seperti barang mainan yang gak dibutuhkan dibuang. Tapi diperhatikan, ya. Juga istri butuh diajak bicara, tegur sapa. Kemudian istri butuh suami untuk jujur dan terbuka, ya. Tidak dia banyak dusta. Ini perlu diperhatikan oleh para suami. Adapun yang lainnya, istri butuh kalian komitmen, tetap perhatian pada keluarga. Maka lihat hal-hal yang kecil dari apa yang dilakukan Nabi SAW ini. Termasuk ikhwah barakallahu fikum, hadis berikut ini antum perhatikan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqafa yudini ilayya ra'sahu faurajjiluhu wa kana la yadkhul bait illa li hajatin insan. Penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau iktikaf di masjid, beliau terkadang ya mengeluarkan kepalanya dari jendela masjid atau dari pintu masjid kepada Aisyah radhiyallahu anha karena rumahnya di sampingnya. Aku menyisir rambut beliau dan beliau tidak masuk rumah kecuali karena kebutuhan manusia. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ya. Perilaku beliau begitu bagusnya. Pergaulannya dengan istrinya. Begitupun istrinya kepada suaminya. Pada beliau itikaf. Kemudian ya fil barakallahu fikum, hadis yang lain dari Maimunah radhiyallahu anha. Ia menuturkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu faqal izar wa huya. Rasulullah SAW menggauli atau bersenang-senang dengan istri-istri beliau di atas kain, ya, ketika dalam kondisi mereka haid. Dan semisal inilah ikhwah fillah barakallahu fikum. Bahkan beliau memberikan, ya, sentuhan ketenangan jiwa seperti dalam hadis berikut ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, anna Nabi SAW kana yattaki fi hijri wa ana haidun summa yaqra al-Qur'an. Adalah Nabi SAW kadang sandar, ya, di pangkuanku dalam keadaan aku sedang haid, kemudian belum membaca Al-Qur'an. Lihat kira-kira apa yang dirasakan oleh seorang wanita sebagai istri ketika suaminya bermanja sambil melantunkan bacaan Qur'an, ya, bersandar pada dirinya. Suasana seperti apa yang terjadi kira-kira? Tentunya suasana yang romantis, masya Allah. Dan hal ini ikhwah barakallahu fikum, ya, beliau orang yang paling sibuk, mungkin lebih sibuk dari kita, ya. Dan beliau punya tanggung jawab besar lebih dari kita. Namun perhatian kepada keluarga seperti ini, beliau masih bisa. Sedangkan kita yang urus satu istri tidak bisa. Ini kadang-kadang bukan tidak bisa, tidak menyempatkan. Maka perhatikan ikhwah, ya. Ketika kita Allah kasih satu istri, maksimalkan yang bisa kita berikan dari kebaikan sehingga benar-benar dirasakan. Kalau antum mudah-mudahan telah memberikan kepuasan dari segala sisinya, semoga, ya, dia memberikan kesempatan untuk berbagi dengan yang lain. Ya, antum berharap ingin dapatkan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sementara istrimu masih kurang. Ya, artinya apa? Loh, satu saja tidak bisa engkau memberi kepuasan. Orang mungkin bisa berbagi ketika ia merasa ada kepuasan berlebih, sudah bagi yang lain, ya. Tapi satu saja engkau tak bisa memberikan, makanya kekhawatiran dia besar. Jangan-jangan nanti kamu cari yang kedua, aku dilupakan. Uang ini saja sering dilupakan. Nah, ini maka kuncinya perhatikan perkara-perkara seperti ini, ikhwan. Ya, sudah waktu habis dulu. Insyaallah nanti kita sambung pada setelah sesi yang kelima. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan ikhwah. Walhamdulillahirabbil alamin.